Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Pas asaj në Shqipëri edhe autostradat e Kosovës do të bëhen me pagesë. Prokuroria ende nuk i ka njoftuar të akuzuarit në rastin veteranët. Rusia fajson Izraelin për rrëzimin avionit të saj nga Siria. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forca aerore e Sirisë rrëzoi pa dashje një avion rus të mbikëqyrjes në detin Mezdhe, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, duke fajsuar, siç tha, veprimet e papërgjegjshme të Izraelit. Të 15 shërbyesit rus në bordin e avionit vdiqën. Ministria Ruse e Mbrojtjes tha përmes një deklarate se pilotët izraelit, duke kryer sulme mbi caqet në Siri, kanë përdorur aeroplanin rus si mbulesë duke e ekspozuar ndaj zjarrit të forcës aerore të Sirisë. Kjo deklaratu bë pak orë pasi ministria njoftoi se avioni Ilushin IL-20 është dukur nga radari rreth 35 km larg bregdetit sirian natën e shkuar. Nuk ka ende komente nga qeveria e Izraelit apo e Sirisë. Shtetet e Bashkuara do të vënë tarifa të reja mbi mallra kineze në vlerë prej 200 miliard dollarësh, duke përshkallëzuar tutje luftën tregtare me Pekinin. Taksat me të larta të importit do të zbatohen në pothuajse 6000 artikuj, duke shënuar raundin më të madh të tarifave amerikane deri më tani. Kina ka premtuar më parë se do të hakmerret kundër çdo tarifë të re të SBA-s. Taksa do të hyjë në fuqi nga 24 shtatori, duke filluar nga 10% dhe duke u rritur në 25% nga fillimi i vitit të ardhshëm nëse vendet nuk bien dakord për ndonjë marrëveshje. Presidenti amerikan Donald Trump tha se raundi i ri i tarifave vjen në përgjigje të praktikave të padrejta tregtare të Kinës. Ky është raundi i tretë i tarifave që SBA ka ndërmarrë këtë vit kundër mallrave kineze. Kina është përgjigjur po ashtu me taksa hakmarrëse mbi prodhimet amerikane. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump propozoi zvoglim të ndjeshëm të numrit të refugjatëve që do të lejohen në Shtetet e Bashkuara vitin e ardhshëm. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se numri i tyre do të jetë 30.000, pavarësisht thirrjeve të grupeve humanitare se edhe kufizimi në 45.000 gjatë vitit 2018 ka qenë i ulët. Administrata Trump është shprehur vazhdimisht kundër pranimit të refugjatëve dhe migrantëve të tjerë. Për krahasim, administrata e para ardhësit të Trumpit, Barack Obama ka lejuar 85.000 refugjat në vitin e fundit të tij në detyrë. SpaceX, kompanie transportit hapsinore udhëhequr nga sipërmarrësi Elon Musk, zbuloi udhëtarin e parë privat që planifikon të fluturojë rreth Hënës. Miliarderi japonez dhe manjati i modës online Yusaku Maezawa, 42 vjeç, tha: "Unë shkoj në Hënë." Misioni është planifikuar për vitin 2023 dhe do të jetë udhëtimi i parë i njerëzit rreth Hënës që nga viti 1972. Por ai mbështetet në një raketë që nuk është ndërtuar ende dhe Musk paralajmëroi se nuk është ende 100% e sigurt se mund të bëhet fluturimi. Njoftimi u bën nga selia qendrore SpaceX në Kaliforni. Vetëm 24 njerëz kanë vizituar Hënën, të gjithë amerikan. 12 prej tyre kanë zbarkuar atje. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Qarkullimi në autostradat e Kosovës pritet të bëhet me pagesë. Një vendim i tillë mund të merret pas një studimi të fizibilitetit, thanë zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Por sipas tyre, taksa rrugore do të jetë shumë herë më e ulët se sa taksa rrugore që kanë vendosur autoritetet e Shqipërisë. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Pasi vendosjes së taksës për qarkullim në rrugën e kombit nga qeveria e Shqipërisë dhe qeveria e Kosovës po përgatitet që qarkullimi në autostradat e vendit të bëhet me pagesë. Mbet fjalë për autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë që ka përfunduar në vitin 2013 dhe autostradën Arben Gjaferi që lidh Prishtinën me Shkupin dhe pritet të përfundojnë në fund të këtij viti. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nga viti ardhshëm do të fillojë studimi fizibilitetit për këtë çështje, por Kadriu premton se taksa rrugore do të jetë e përballueshme për qytetarët e Kosovës.
vitin e arshëm, në vitin 2019, do të hyjmë në procesin e studimit të fizibilitetit për autostradën Ibrahim Rugova dhe autostradën tjetër e cila në fund të vitit do të shohet në qarkullim Arben Gjaferi dhe do të shkoj dikun një vit ose dy derisa të përgjaditemi, të marrim opinionin, debatet me qytetar, me OEQ-të ndryshme dhe të vendosim një taksë. Mirë po taksa jo rrugore ka me qenë shumë peshme e olë si sa ajo autostradës së kombit.
Tirana zyrtare që nga Hëna ka vendosur taksën e rrugore për të gjithë ata që otojnë e rrugën e kombit në pjesën e Shqipërisë nga 5 deri në 22.5 euro varësisht nga pesha e automjetit. Qëmimi për këtë taksë po kundërshtohet nga qytetarët dhe bizneset e Kosovës pasi llogaritet se janë shfrytëzuesit më të mëdhej të autostradës. Kurse zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës kanë thënë se nuk kanë arritur të bisedojnë me zyrtarët e qeverisë së Shqipërisë për këtë çështje. Edhe ekspert për çështjet e komunikacionit thonë se autostradat e vendit duhet të bënë me pagesë, por jo në nivelin e taksës së Shqipërisë. Nol Dedaj, profesor i komunikacionit në kolegjin UBT në një bisedë për Radion Evropa Lirë, thotë se vënja taksave për shfrytëzimin autostradave duhet të bëhet për arsye të menaxhimit dhe mirëmbajtjes nga sektori privat, por që sipas tij taksa duhet të jetë e përballueshme.
Niveli i pagesës duhet patjetër se duhet të bëhet një studim i thjesht edhe në mënyrë që të përcaktohet edhe një çmim i pranueshëm sa i përket mirëmbajtjes. Unë shpresoj që autostrada Kosovës i plotësoj disa kritere të tjera në krahasim me autostradën e Shqipërisë, për shkak se kalon në përmesin e Kosovës. Edhe nuk besoj se duhet të jetë Kosova aq e shtrejtë sa është edhe autostrada e Shqipërisë.
Dy autostradat e Kosovës të ndërtuara me buxhetin e vendit kapin një shifër prej mbi 1 miliard e gjysmë euro pa asnjë ndimin nga jashtë. Autostrada Durrës-Kukës-Morinë që lidh Kosovën me Shqipërinë, quajtur Ibrahim Rugova, zyrtarisht thuhet se ka kushtuar mbi 700 milion euro. Në fund të këtij viti pritet të përfundojë edhe autostrada Prishtinë-Shkupe, quajtur Arben Gjaferi, me gjatësi prej rreth 60 kilometrash e që buxheti të Kosovës do t'i kushtojë 600 milion euro. Të dy autostradat janë ndërtuar nga konsorciumi turko-amerikan Bechtel Enka. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria në Kosovë ende nuk i ka njoftuar personat e listuar në rastin e veteranët se për çfarë janë të akuzuar. Këtë e tha për Radio Evropa e Lirë njërin nga të akuzuarit Agim Çeko. A i tha se nuk është njoftuar nga institucionet përgjegjëse dhe se të gjitha informatat lidhur me këtë i ka marrë nga mediat. Raporti Luljeta Krasniqet.
Të akuzuarit për rastin e njohur në opinion si veteranët thonë të mos jenë njoftuar zyrtarisht nga prokuroria lidhur me atë se për çfarë akuzohen. Në mesin e 12 personave për lëndën e njohur si veteranët është edhe ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku, një herësh kryesuesi i Komisionit për Verifikim të Veteranëve. Çeku dhe të tjerët akuzohen për keshpërdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Çeku ka thënë se ai nuk ka marrë asgjë apo njoftuar zyrtarisht nga institucionet kompetente lidhur me këtë akt akuz.
Unë jam djani vetëm nga portalet se jam në mesin apo i pari akuzuar, në mesin e të akuzuarve, por ende asë që zyrtarisht nuk jam informuar, asë nuk kam marrë, dhe unë po hezitoj dhe të zekarorëve saj, se së tjesht nuk po di cilës akt akuz, a saj që e boni e lesbljaka e lanë gjysht, a saj që publikun kod ditore, apo tash një re, të si kanë dërhy, unë, por ne të akuzuarit, asë unë asë njeri, asë nuk kemi njëftuar, asë nuk kemi ftuar dhe krejtë kja më vend njëmë shumë një zhgënjurë në njërë si po menagjohet këtë problem të jetë serios.
Numri veteranëve të luftës të cilët kanë marrë pagesa nga buxheti i Kosovës për muaj ngusht është mbi 38.000 persona, por pas hetimeve që janë duke u bërë rreth këtij rasti, rreth 20.000 prej tyre dyshohet se përfituan statusin e veteranit në mënyrë të kundërligjshme. Shqipe Krasniqi nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se numri veteranëve nga muaj në muaj ndryshon varësisht nga lista që merret nga administrata tatimore e Kosovës.
Shumë prej tyre gjatë kontrollës hasim që kanë fillu punë ose kanë ndërprer punën. Gjatë kësaj pasqyre, mënyrë automatike dhe aplikuese nuk ka bërë pyrësh, aktivizohet. Por ndryshe, muajin e kaluar në skemi kemi pas 38.000 pensionerë veteranë si shfrytëzues skemës. Shuma është shpenzuar 6.448.142.10 euro.
Ndërkohë, pas akt akuzës të ngritur për rastin e njohur veteranët nga Prokuroria Speciale e Kosovës në mediat vendore, ka qarkulluar lista e veteranëve të cilët dyshohet se e kanë përfituar kundërlishëm statusin e veteranit të luftës. Në mesin e kësaj liste është edhe deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lira, ajo ka thënë të ketë qenë pjesë e ushtrisë shirimtare të Kosovës dhe se kontributi i saj i dhënë në luftë nuk vihet në dyshim.
Jam krenare për atë që kam bërë dhe pendimin që kam dhënë, atë kontributin që kam dhënë për vendin, sepse me qenë vendin e duhen kohën e duhon, është knasi dhe krenari.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Safia Vazir, një ish refugjate afgane, mund të bëjë histori nëse arrin të bëjë liçvënëse në Shtetet e Bashkuara. Ajo tashmë i ka fituar zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate dhe do të përballet me rivalin Republikan në zgjedhjet për Kongres që do të mbahen në nëntor. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur korrespondenti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan. Jetoj Liru Sevdis është motoja zyrtare e Shtetit Amerikan New Hampshire. Ajo përshtatet mirë me Safia Vazir, një refugjate afgane cila ka ikur nga sundimi taliban në vitet 1990. Ajo fillimisht është vendosur në Uzbekistan me familjen e saj dhe tani është një shtetase amerikane që mund të bëjë histori politike në New Hampshire. Vazir, 27 vjeçë, i ka fituar më 11 shtator zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate për ulse në legjislaturën e shtetit. Dhe nëse mund kundërshtarin republikan Denis Sosi në zgjedhjet për kongres që do të mbahen në nëntor, ajo do të bëhet ish refugjatja e parë që mban post publik në New Hampshire. Shumë njerëz sakrifikojnë për liri, tha Vazir në një bisedë telefonike me Radio në Evropa e Lirë. Unë e kisha mundësinë të jetoj lirshëm ose të vdes, tha ajo. Vazir është vendosur në Shtetet e Bashkuara në vitin 2007. Ajo është diplomuar në shkollë të mesme dhe është bërë shtetase e SBA-s në vitin 2013. Pas 3 vjetësh punë me pagë të ulët, ka fituar diplom biznesi. Tani ajo po bën fushat për të përfaqësuar qarkun 17, një lagje në Concord, kryeqytetin e New Hampshire-it, ku mbi zotrojnë të bardhët. Në zgjedhjet paraprake të Partisë Demokrate, Vazir ka mundur Dick Patton, 66 vjeç, ish këshilltari i qytetit. Gjatë fushatës, Patton thuhet se i ka akuzuar migrantët për marrjen e gjithçkaje, siç janë përfitimet sociale në kurriz të njerëzve të lindur dhe të rritur në New Hampshire. Pas humbjes, ajo është situar të ketë thënë, ajo është nga Afganistani, kështu që është trajtuar si princesh. Patën në raportohet të ketë thënë se ajo do të votoj për rivalin republikan të Vazirit në zgjedhjet e nëntorit. Vazir është befasuar me fitoren e saj. Larmia e popullsisë në komunitet po rritet, tha ajo. Unë dua të jem zëri të gjithve, nga të lindurit këtu deri te migrantët. Dua të jem një shembull për brezin e ri. Ju e keni mundësinë me lirinë dhe demokracinë që kemi për të ngritur dhe për të bërë më mirë, tha Vazir. Vazir ka kaluar vite e përfshirë në aktivizmin e komunitetit dhe i është përkushtuar edukimit dhe çështjeve familjare. Nëna e dy fëmijëve, që pret fëmijën e saj të tretë në janar, ka bërë fushat për një kujdes të zgjeruar shëndetësor dhe për leje të paguar prindrore, ndërsa ka luftuar për më shumë fonde për shkollimin e fëmijëve. Të gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja, do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, ku mund të gjeni të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Miru të qofshim.